Bogen Danmark før os præsenterer 50 genstande med tilhørende historier fra Danmarks fortid. En ravamulet, der er 12.000 år gammel, et fjernsyn fra Philips fra 1956 og en 800 år gammel mursten med et fodaftryk i, fordi en eller anden engang satte foden i det endnu våde ler. Den gennemgående skribent er Rane Villerslev, Nationalmuseets direktør, og for ham er historier altafgørende. Han vil suge danskerne til Nationalmuseet gennem fascinerende historier. Da han blev hyret som ny direktør, sagde han, at Nationalmuseet igen skal være en søjle i danskernes bevidsthed. Citat, et sted, hvor dyb videnskabelig indsigt og forskningsbaseret viden går hånd i hånd med levende formidling. Citat slut. En af dem, der har stået for den levende formidling, er Jim Lyngvild, der fik folk til at strømme til vikingudstillingen. Men hvad med forskningen? Villerslev har måttet fyre mange forskere, så hvordan står det egentlig til med den her forskningsbaserede viden? Og hvad mener han om de skærpede krav om tilbagelevering af kulturgenstande, som vestlige museer i de her år bliver mødt med fra lande i blandt andet Afrika og Asien? Og hvad skal vi det hele taget med den her lidt besværlige og dybt foranderlige fortid? Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er netop Rane Villerslev. Velkommen, Rane Villerslev.
Ja, tak.
Har du fået det tredje skud?
Nej, det har jeg ikke, men i dag tror jeg, jeg kan bestille tid
okay.
til at få det.
Og er I gang med for længst på Nationalmuseet med at indsamle effekter fra den her meget mærkelige tid, vi lever
ja,
i?
Ja, altså vi har faktisk et stort indsamlingsprojekt kørende om corona, altså hvor vi, jeg tror det er livsberetning og forskellige, jeg ved faktisk ikke, om der er artefakter involveret, det tror jeg, der er, men i hvert fald også livsfortællinger, ikke?
Ja.
For perioden.
Mm. Ja. Kan vi ikke blive enige om allerede nu, at fortiden simpelthen ikke er, hvad den engang var? Den er ikke, hvad den har været?
Den er mere ustabil, tror jeg, man kan sige. Og grunden til det, det er jo fordi, at... Altså, det er der jo to grunde til. Der er dels det, at nye videnskabelige metoder, især naturvidenskabelige metoder, som bliver brugt inden for arkeologi, de ændrer på vores billede af fortiden meget radikalt, ikke, i de her år, og der kommer hele tiden, kan man sige, nye indsigter. Men den anden ting er jo også, at fortiden bliver brugt politisk på en helt anden måde i dag. Og der er der jo også forskellige politiske bevægelser, der investerer i at, kan man sige, skrive historien på bestemte måder, ikke? Så jeg tror, at koblingen mellem de to, det gør, at fortiden er noget, der er i spil, og ligesom forandrer sig rimelig kraftigt i de her år, ikke?
Mm. Ja, fordi en gang, der gik man bare på museet, så man Egtvedpigen ligge der lidt kedelig i en montre, og okay, fantastisk, det er jo dødt menneske, det er et skelet. Mm. Det, du siger nu, det er metoderne og den politiske brug af fortiden ændrer hele billedet.
Ja, det
fortiden
gør det.
Er en slagmark.
Ja, det er en slagmark, og det betyder jo også... Altså nu kan man sige, nu holder jeg mig, jeg synes ikke, at Nationalmuseum skal være drevet af politik, så den side af det er noget, der virker ind på os, men ikke noget, vi aktivt ligesom tager del i. Den anden del, som handler om de nye videnskabelige metoder, der ændrer vores billede af fortiden, er jo til gengæld helt centralt, og det gør jo også, at man skal levere udstillinger, der på en helt anden måde er foranderlige og dynamiske. Altså nu nævner du selv Egtvedpigen. Altså i rigtig lang tid, der regnede vi med, at hun ligesom vokset op af den danske muld, og så kan man sige, så kom der jo strontiumanalyser, der viste, at hun kommer et eller andet sted nede fra Sydtyskland. De er så igen blevet udfordret af andre, altså det er nogle geologer, så vidt jeg husker, som ligesom markant har udfordret de her analyser. Og det gør jo altså, at hvis man ligesom skal fortælle, hvad er det, altså historien om Egtvedpigen, så behøver man i virkeligheden et museum, som er så fleksibelt, at du kan... Altså kan man sige, lukke nogle nye døre op og vise altså hele den debat, der kører, og hvad er der egentlig på spil her? Fordi det, der er på spil, er jo ikke bare et spørgsmål om, hun kom fra Danmark eller ej. Det, der er på spil, er bronzealderen en periode, hvor har et kæmpe handelsnetværk ned gennem Europa, der i og for sig svarer til EU, eller var det en periode, hvor man mere eller mindre levede i sine små nationalstater, ikke? Altså, den problematik skal man jo kunne vise. Og det kan vi ikke i dag, fordi Egtvedpigen står inde i et rum, som er fuldstændig fastlåst, ligesom stort set alle de andre rum er på nuværende Nationalmuseum. Ikke? Det er små gange, lavt loftet gange, de er meget lange, der er 6 km af dem, men du kan gøre meget, meget lidt i de gange formidlingsmæssigt. Ikke? Og det er jo årsagen til, at mit ypperste, altså det jeg kan man sige, ønske og det, jeg kæmper allermest for, det er jo at få en meget omfattende ombygning af Nationalmuseets udstillingslokaler, ikke?
Ja, og det der med det politiske, bare lige fordi, ja. Altså, en ting er ligesom, at I ikke tager stilling, men det gør man vel, hvis man har evidensbaseret forskning. Jo. Altså, det bliver jo så også jer, tænker jeg,
ja.
Det kan du jo så svare på, der ligesom siger, ah, prøv nu at høre her. Nu skal vi lige igennem det, forskningen viser er sådan her. Ja. Eller siger du, at alt ligesom blafrer lidt?
Nej. Altså, vores opgave er, som du selv beskriver det, vi er et forskningsbaseret museum. Vores opgave er at sige, at forskningen viser det her. Det, der jo bare er sagen, igen med ægvedpigen, hvis vi holder fast i hende, for hun er et meget godt eksempel, det er, at forskningen jo ofte ikke er entydig. Altså, faktisk er der ret gode argumenter fra begge sider. Ja. Altså på, at hun kommer fra Sydtyskland eller fra Danmark, men det er jo vores opgave at formidle
begge dele,
ikke? Og netop at sige, det her, det er jo et mysterie, altså, og det er jo et sindssygt interessant mysterie. Nu skal I se, hvor langt vi er kommet i at afdække det, ikke? Og så vise netop, som du siger, begge sider.
Og det vil sige, at Thulesen Dahl vil egentlig helst have, at det her bronzealderen var noget med små nationalstater, og hun er ærkedansk.
Præcis.
Ikke? Og så vil der være en Margrethe Vestager-type, der siger, hold da kæft, bronzealderen, det var det rene fælles europæiske samhandelssamkvem. Ja, og selvfølgelig er hun den helt typisk tysker.
Ja, ja.
Og der skal I ligesom vise.
Der skal vi jo ligesom vise, ikke, at hvad er det, forskningen siger. Og så kan man sige, så er det jo op til folk selv at tage stilling, men det er at drive dem ind i det mysterie, som forskningen er. Og det er jo det, der gør det spændende, selvfølgelig. Ikke? Men det gør også, at man skal have et museum, som netop er fleksibelt.
Ja. Du har så været fremme på et tidspunkt, jeg tror, det var i 2018, og det kan man også læse her i bogen lidt, stenalderen, det var deleøkonomi. Ja. Og man tager sådan nogle moderne begreber, fordi det er klart, deleøkonomi er et sexet udtryk nu.
Ja.
Så er der en af de der gutter, en tillidsmand, der var sur over, at du fyrede en hel masse folk, der siger, det er fandme for fluffy, det Rane gør der. For alle kan komme og sige, at der var deleøkonomi, fordi man delte noget.
Ja.
Men det er ligesom, du ved, det er jo ikke deleøkonomi.
Nej.
Så forstår du risikoen for, at det ligesom bliver den gode, moderne fortælling, der får for meget indflydelse på forståelsen af fortiden?
Jamen, jeg tror, at det, man skal forestille sig, det er også det, jeg ser fremtidens Nationalmuseum gøre, det er, at du har den her meget klassiske kulturhistoriske ryggrad, altså som vi i virkeligheden kender. Den skal nok skæres ned, så man ikke behøver 3 dage til at se den, men på kortere tid. Men altså, du går fra stenalder, ikke, over bronzealder, jernalder, vikingetid, renaissance, middelalder, renaissance og så videre op i moderne tid. Den skal være der.
Ja.
Og den er jo super vigtig, fordi det er, kan man sige, altså mennesker har brug for ryggrad, de har brug for en forståelse og et overblik over den tidslighed, der kører gennem historien. Men når det så er sagt, og den står der, så skal den jo tale ind i problematikker, der er relevante i dag.
Ja.
Og der er deleøkonomi faktisk et meget godt eksempel, fordi altså, i dag der er stenalderen, hvis du spørger om publikum, så er det ofte det, de siger, at synes de er mest ligegyldige og irrelevant, fordi det var jo primitivt, og der var en masse sten og så videre, og så går de videre, hvad har det med mig at gøre? Men stenalderen er super interessant, fordi en række af de sociale former, vi ser poppe op omkring os i dag, altså deleøkonomi, agil ledelse, det er en af de hotteste ord i businessverdenen, ikke?
Ja.
Nomadisk tilværelse, ikke? Det her med, at vi kan ligesom rejse rundt i verden og stadig arbejde og alt det der. De sociale former er stenalderformer, der er blevet reaktiveret af en ny revolution, nemlig den digitale revolution. Så på den måde er stenalderen også en optik, hvor igennem du kan se din tid, og i virkeligheden også perspektiver ud i fremtiden.
Ja.
Det er klart, at det skal være fuldstændig klart, hvad er hvad. Altså,
ikke,
det skal ikke være sådan, at vi blander det sammen, altså, hvilket nogle streaming-serier gør, ikke? Hvor det kører helt rundt. Og folk kan slet ikke finde ud af, hvad der er hvad. Men det, at du kan bruge din historie til at forstå den tid, du lever i her nu, det er sgu vigtigt.
Det er klart. Det er klart.
Vigtigt.
Kan man sige, at pendulet fra i mange år have været sådan helt ud til den ene side, hvor en bestemt type sådan mandlig museumsleder, arkeolog og explorer sad på viden og formidling.
Ja.
Der er pendulet vel gået over i en anden retning nu.
Ja.
Hvis du skal beskrive det blik yngre forskere typisk har på fortiden, når de går på jagt efter historier, fortolkninger.
Ja.
For man kan ikke ligesom finde deleøkonomien fra stenalderen,
men
man kan ligesom sige, at de må have gjort sådan og sådan, noget tyder på. At, hvad er det for et blik yngre forskere har, hvis der er et?
Ja, jeg tror mere, at du arbejder, altså det, man kan ligesom italesætte det på mange måder, men du arbejder også via proxy. Altså det er jo derfor, at fag, altså når jeg siger det,
så hvad betyder
ved at,
det?
Ja, det betyder, at for eksempel ved at studere nutidens jægersamlere, kan du også få en idé om, hvordan jægersamlerne i fortiden. Det var jo meget kritiseret bag i 80'erne og så videre, med god grund, fordi man sagde, jamen, nutidens jægersamlere, de er jo del af, altså de har kontakter til agerbrugere og markedsøkonomi, og jeg ved ikke hvad. Men pointen er jo igen, at selvfølgelig er der jo en sammenhæng mellem den måde, folk jæger samler i dag og i historisk tid, og den måde, man gjorde det tidligere. Og det, man ved ud fra de studier, det er jo, at de mennesker for eksempel, uanset om du tager sandfolket i Kalahari-ørken, eller du tager yukagierne i Sibirien, bruger kun mellem 15-20% af deres tid på arbejde.
Ja.
Det ved man. Og det er på trods af, at de lever i de mest marginale områder af verden. Ergo må man spørge sig selv, dengang vores forfædre levede i hjertet af Europa, ikke?
Ja.
Hvor meget tid brugte de egentlig på arbejde, og hvor stor en kontrast er det i forhold til det agerbrug, som så kommer, hvor vi også ved, også fra etnografiske studier, at folk arbejder stort set hele tiden, ikke?
Ja.
Og der kommer en eksplosion i hierarkierne osv. Og det er jo derfor, at fagene på Nationalmuseet består af arkeologi, historie og etnografi. Det er jo med tanke på, at de skulle arbejde sammen omkring de her ting.
Ja.
Det gjorde de rigtig godt omkring århundredeskiftet. Så kom der nogle bevægelser inden for videnskaben, der gjorde, at det synes man ikke, man kunne. Men i dag, hvis du spørger om nye unge forskere, så ser de igen mulighederne for de her tværfaglige samarbejder. Ikke?
Er de så også optaget af det, som vi er optaget af i de store diskussioner nu om dage? Jeg tænker på sådan noget som altså forhold mellem mænd og kvinder, spørgsmålet om køn, matriarkat, patriarkat, også diversitet og sådan nogle ting.
Jamen det er de. Altså, og jeg tror faktisk, vi går ind i en tidsalder og en generation, som vitterlig stiller de helt store spørgsmål igen.
Ja.
Fra at det blev meget lokale studier, uanset om man var arkeolog eller en antropolog, ikke, så var det sådan, jamen, jeg kan kun sige noget om den her landsby, eller jeg kan kun sige noget om det her lille område. Så, så kan man godt svinge den store pensel igen. Og man har jo, fordi man kombinerer det ofte nu med naturvidenskab og kvantitative studier, også noget, der jo var virkelig set ned på i min generation, altså underviserne. Men det, at du lige pludselig kan bruge computerkraft til at mine data, altså at få dem til at tale sammen med, du ved, kvalitative studier, det giver nogle helt andre muligheder for at stille de her store spørgsmål. Ikke?
Så I kommer også til at lave udstillinger altså om klimakrisen?
Ja, det
fordi
tror jeg bestemt.
Fordi I vil kunne give nogle nye perspektiver på noget, vi alle sammen er optaget af?
Det tror jeg bestemt. Det, der er problemet nu, er, at vi kun har et udstillingslokale, som faktisk fungerer som udstillingslokale. Det er det, der hedder Egmonthallen, hvor der er vikinger nu. Ikke?
Ja.
Resten er jo fastlåst. Altså, mange af de udstillinger, der står, har ikke været skiftet ud i 30 år. Og det er jo ikke, fordi folk er dumme eller dovne. Eller det er fordi, at det simpelthen er så dyrt at skifte i de der længere
dage. Så du skal have en ny bygning?
Jeg skal have en ny bygning.
Hvornår står den der?
Ja, det må guderne vide. Altså, men vi er jo kommet på finansloven med en forundersøgelse, ikke? Jeg tror, det er 16 eller 18 måneder, og så skal der jo ligge en konkret plan.
Ja.
Ikke, kan det her lade sig gøre, og hvad indebærer det, og hvad vil det være det mest rationelle at gøre, og så videre.
Vil det være samme location, eller vil du så flytte til lad os sige, vi skal jo også have noget med udflytning.
Ja.
Skal du ud på heden med Nationalmuseet, eller hvad?
Nej, altså, vi arbejder med, at det skal være samme location, men forundersøgelsen skal jo vise, om det er muligt.
Ja.
Det tror jeg, det er.
Ja.
Og det er jo fordi, at der er jo, altså dels ligger, har det den bedste location overhovedet, altså jeg mener, det er så centralt i København, ikke?
Ja, ja.
Og for turisme, som jo er en meget stor del af økonomien, men det er jo også det, at det ligger over for Christiansborg.
Ja.
Christiansborg skaber vores fremtid, vi er nationens hukommelse, ikke?
Ja.
Altså der er noget psykologisk i, at politikerne skal kigge over på Nationalmuseet, inden de sætter gang i noget, ikke?
Ja.
Altså,
Du viste engang rundt på Nationalmuseet, det var en særforvisning, og vi havnede dernede, hvor alle de afrikanske masker er.
Ja,
det var jo ægteparret Kjærsmeier, der daffede til Afrika på privat initiativ, havde en kæmpe privat samling, købte, jeg vil ikke sige stjal, fordi det har vi ikke belæg for, hjemtog i hvert fald masker, ikke? Og så står man der og siger, okay, det her er måske den største samling, den vigtigste samling af masker i Europa eller verden fra Afrika, men er det egentlig vores?
Ja.
Hvad siger du til hele den, det krav om repatriering fra Parthenon-frisen, som grækerne vil have, englænderne, til alle de andre ting.
Ja, altså jeg tror, man skal gøre sig klart, at der er ligesom to problematikker, der egentlig står lidt separat. Det ene er det, du beskriver med Grækenland og Tyrkiet osv., og Parthenon-frisen osv., altså det er stater, der ligesom
kommunikerer og forhandler
og alt det der. Ikke? Og så er der jo det her med, kan man sige, med indfødte folk, ikke? Og som i nogle tilfælde ønsker deres ting tilbage. Ikke? Og den sidste del er jo kommet meget kraftigt, kan man sige, rundt i Europa, ikke? Og man ser jo
franskmændene,
hollænderne og så videre, altså lave nogle enorme tilbageførsler af genstanden. Man kan sige, det der er det vigtige og gode ved den danske situation, det er jo, at altså helt tilbage i 80'erne, altså der var der jo nogle meget fremsynede mennesker på Nationalmuseet, som lavede en deling af den grønlandske samling med det grønlandske Nationalmuseum. Jeg tror, det var i forbindelse med, at det faktisk opstod, ikke?
Ja.
Og det tog over 20 år, så vidt jeg husker, fordi det, man skal forstå, det er, at det er et meget kompliceret arbejde, det her, ikke?
Ja, ja.
Men man delte simpelthen samlingerne på en meningsfuld måde, således at man havde lige meget værd. Og man delte ikke kun inuit-samlingerne, man delte faktisk også de norrøne samlinger, ikke? Og i virkeligheden er et forbillede på, hvordan sådan noget skal gøres, og det har jo skabt en utrolig stærk og god relation mellem Nationalmuseet og det grønlandske Nationalmuseum, uafhængig af, hvordan de politiske vinde blæser. Altså indtil videre har vi jo fået ret få krav om tilbageførelse. Altså der er den her samiske tromme, som vi har indstillet til kulturministeren, skal føres tilbage. Og vi vurderer jo sagen fra gang til gang og efter nogle bestemte kriterier. Det hedder så, at det er en faglig vurdering, men der ligger jo altså også noget, der ikke er fagligt i den. Det må man jo erkende. Altså, fordi der er også det, hvordan fik man genstanden i sin tid, under hvilke omstændigheder osv. Og der kan man sige, med den samiske tromme er det jo en ikke så fin historie med, at man satte simpelthen soldater op til Lapland i slutningen af 1600-tallet for at slå de her hedninge ihjel, og der henrettede man, og jeg tror i virkeligheden også, man torturerede og henrettede denne her shaman, altså hvis tromme man så tog, ikke?
Ja.
Og det har da været utrolig afgørende for vores beslutning om, at vi har indstillet den til, at den skal føres tilbage. Hvad der også er afgørende er, at den har været langtidsudlånt.
Ja.
Altså i, jeg kan ikke huske, om det er 15 år.
Så en måde at takle det på er også langtidslån.
Ja.
Det er jo sådan en, jeg vil ikke sige et plaster på såret, men så kan vi lige få en tænkepause i forhold til,
men det er jo klart, den, på mange måder, at det den gode løsning, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er jo fordi, at det vi også glemmer i den her debat, det er jo, at der er jo også masser af genstande, som oprindeligt kommer fra Danmark, som er blevet taget i krig af svenskerne. Altså Jyske Lov, for eksempel, altså i hvert fald den ældste kopi af svensk ejendom. Margrethe den Førstes kjole af svensk ejendom. Men den måde, man har løst det på, er jo ved at sige, okay, altså historien har gjort, at tingene har flyttet sig ikke, men nu laver vi langtidslån, ikke?
Men det er jo så også Norden. Hvad er din egen spot om i forhold til det faktum, at europæiske imperialister, kolonisatorer, folkemordere med den belgiske konge i spidsen og alle de andre lige bagefter, har stjålet afrikansk kulturarv?
Jamen det er jo helt forfærdeligt.
Tror du ikke, at man er nødt til i Europa at gå dramatisk til værks i forhold til repatriering?
Altså, jeg tror, det bliver en kæmpe problematik. Lad mig sige på den. Det er det jo allerede i Europa. Og landene deler sig. Altså, jeg har jo haft møder med de forskellige direktører fra de forskellige lande. Altså, så man kan sige, på den ene side har man netop sådan noget som Holland og Frankrig. Så har man Østrig, der bare siger nej, ikke? Altså,
Og England.
Og England og sådan nogle. Altså, og selv de er faktisk delt forskellige museer og sådan noget, ikke? Jeg synes, det er svært at sige. Altså, det man skal holde sig for øje, det er, at alle de genstande her er jo ikke nødvendigvis stjålne.
Nej, nej.
Altså, der er jo mange af de her genstande, som er, som er købt.
Og for, så skal man for 10 glasperler?
Nej, ikke.
Jamen, du ved jo godt, der har været et magtforhold, der gør, at de europæiske købere har jo haft nogle underordnede sælgere.
Jo, der er en masse problematikker, det giver dig fuldstændig ret i. Men der ligger også nogle problematikker, som jeg synes, det er vigtigt at få frem i en tilbageførsel. Fordi hvem er det, man giver tilbage til?
Ja.
er det stammen, eller er det den nation?
Ja.
Der er nogle eksempler på, at det er røget på det sorte marked efterfølgende. Er det noget, man skal tage ind i betragtning, klart, eller skal man klart bare sige, okay, nej, nu er det ikke længere
så noget, der er noget med jura, der er noget med moral, der er også noget med kultur, og hvordan passer man på det, osv. Ja. Okay.
Det er meget kompliceret, ikke? Ja. Altså,
ja. Så hvis vi, skal, om jeg så må sige, runde det her af, fordi tiden går hurtigt.
Ja, ja, det gør den. Ja.
Og de ringer allerede til dig, ved jeg, fra lige før. Du skal medvirke et program om næsser, hvis du har tid, Rane. Du er en efterspurgt herre. Altså, hvad er det væsentligste for dig i forhold til Nationalmuseets fremtidige succes?
Ja, altså det allervæsentligste for mig er, at Nationalmuseet bliver det sted, hvor danskerne søger hen, når de skal vide noget om sig selv. De skal have lyst til at komme. Og når de går ud derfra, er det ikke sådan, at de nødvendigvis skal have sådan en encyklopedisk viden om deres egen fortid. Det er jo sådan en naiv forestilling. Nej, men de skal være dybt inspireret, og der skal have rejst sig en masse spørgsmål i den besøgendes hoveder, der gør, at de måske har lyst til at fordybe sig i nogle bøger efterfølgende eller noget andet. Ikke? Det er mit store ønske. Ja.
Så hvad kan, hvis fortiden bruges bedst, hvad bliver den så brugt bedst til?
Jamen, den bliver så bedst brugt til at forstå den tid, vi lever i som menneske her og nu. Altså så også som enkelt menneske.
Ja.
Altså, hvis den kan give dig nogle perspektiver på, hvorfor ser verden ud, som den gør her og nu i dag, så har du gjort noget meget, meget vigtigt. Altså,
tror du, at fremtiden, tror du, den består, Rane? Altså, hvordan er dit syn
altså,
på fremtiden?
Nej,
jeg tænker sgu bare, at Rane sidder her. Du har ikke været tredje skud endnu.
Nej.
Du er i 40'erne, eller ikke? Eller
hvad? Nej, jeg er sgu 50.
Du er sgu 50. Ja. Altså, du har livet foran dig, men hvad tænker du om fremtiden?
Hvad tænker jeg om fremtiden? Det interessante er jo, at fremtiden kan gå utrolig mange veje hen. Altså, det kan blive det der mere egalitære samfund, som vi kender fra stenalderen, fordi den nye teknologiske innovation har mulighed for at frigøre os på en måde, som vi faktisk ikke har kendt siden stenalderen. Det er en mulighed. Men der er også den mulighed, at de rige bliver endnu rigere, for at sige, altså, så vi får en situation ligesom under feudalismen, hvor 1% af befolkningen sad på al ejendom.
Det tror du stadig kunne ske?
Det tror jeg. Ja, det tror jeg bestemt. Altså, og det tog jo mange århundreder før man ligesom vågnede op, ikke? Altså, og sagde, at vi vil have en anden udvikling. Det er jo det, der er problemet. Det er jo også en agerbrud kom ind. Det er jo, at du langsomt blev lullet ind i en verden. Og på samme måde, altså, hvis uretfærdigheden bliver helt markant, så kan vi også risikere, at det kommer til at ske så langsomt, at vi bliver lullet ind, men om 500 år, så står, hvis vi kunne leve og kigge, så vil sige, hvad fanden er det, der er sket, ikke? Hvad er det, vi har gået med til her, ikke?
Ja, altså, Daniel Defoe, ham der skrev Robinson Crusoe, skrev den her bog om pesten i England i 1665.
Ja.
Jeg nævner det, fordi at pesten og den slags har jo været med til at udrydde en helvedes masse europæer og give plads til folk fra neden og demokratiseret og været en positiv faktor i historisk
perspektiv. Ja, det er interessant nok, ikke? Det er meget interessant. Altså, men sådan er det jo, altså, at det er meget svært, det ved jeg jo også af erfaring, at ændre på de hierarkier, der er. Men hvis et samfund skal udvikle sig, så skal underskoven, som jo trods alt har nye idéer og nye tanker og nye alt muligt, de skal have en plads op, ikke? Og det er jo interessant, det du siger, at det skabte pesten mulighed for. Det ved jeg ikke, om corona kommer til. Jeg tror ikke, vi kommer til at... Altså, jeg tror, det går hen og bliver en børnesygdom efter nogle år. Men det kan være, der kommer noget værre jo.
Det er jo på en måde et meget glædeligt julebudskab at slutte med.
Ja, det er rigtigt.
God jul, når den tid kommer, Rane.
Tak for det. Tak.